Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 5 shkurt 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojm. Policia e Kosovës thot se e ka arrestuar një serb të dyshuar lidhur me shpërthimin në pjesën veriore të Kosovës, me çrast u plagosën dy fëmijë serb. Duke u shprehur për takimin e saj të nesërm me Tomislav Nikolićin, presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, postierash thot:
"Është simbolik dhe është i rëndësishëm, sepse për të parën herë takohen presidenti i Republikës së Kosovës dhe presidenti i Republikës së Serbisë."
Ultranacionalistët në Serbi akuzojnë presidentin Nikolić për tradhti për shkak të takimit me Atifete Jahjagën. Opozita në Maqedoni është kërcënuar me kthimin e mandateve të deputetëve nëse nuk miratohet kërkesa saj për zgjedhje të parakoshme parlamentare. E përditshmja New York Times shkruan se kurdisja e ndeshjeve të futbollit është tronditse dhe ka përfshirë ekipe të njohura të këtij sporti. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi misionit të UNMIK-ut Farid Zarif ka dënuar incidentin e së hënës në pjesën veriore të Mitrovicës ku janë lënduar dy fëmijë të komunitetit serb. Me anë të një komunikate për media, shefi UNMIK-ut të shprehur se është ndjerë i shokuar nga lajmi për incidentin. Jam ndjerë thellë i shokuar pas dëgjimit të lajmit për sulmin në një shtëpi në pjesën veriore të Mitrovicës, nga i cili janë lënduar dy fëmijë nga eksplozivi i cili është hedhur në shtëpinë e tyre që ndodhet në lagjen Malla e Bosnjakëve. Ky është një veprim qyçar i cili nuk është i pranueshëm nga asnjë shoqëri, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e shefit të UNMIK-ut, duke shtuar se shpërthimi i fundit vije pas disa të tjerëve të ndodhura gjatë javës së fundit në pjesën veriore të Mitrovicës. Ultranacionalist serb kanë akuzuar presidentin e tyre Tomislav Nikolić për tradhti pasi që ky i fundit pritet të takohet me homologën e tij, presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga. Bisedimet në mes të presidentes Jahjaga dhe homologut të saj serb Nikolić janë pjesë e përpjekjeve të BE-s për të përmirësuar raportet në mes të dy vendeve, raporton Associated Press. Dhjetra përfaqësues të Partisë Radikale të Serbisë kanë qëndruar të martën para ndërtesës presidenciale të Serbisë duke mbajtur flamuj serb dhe pankarta anti-BE. Ata kanë akuzuar ish liderin radikal se është duke e tradhtuar vendin e tij. Serbia ka emëruar të dërguarin e saj të parë në Kosovë, shefin e deritashëm të ekipit negociator për bisedime teknike, Dejan Pavićević. Zyrtarët serb thanë se Pavićević është emëruar zyrtar ndërlidhës i Beogradit në Prishtinë. Pavićević tha se puna e tij ka të bëjë me monitorimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në mes të Serbisë dhe Kosovës. Ai hodhi poshtë për shkrimin e postit të tij si diplomatik, duke thënë se puna e tij është që të punojë për interesat kombëtare serbe. Pavićević ka thënë për agjenci serbe të lajmeve se e pret një punë të vështirë. Ministri i Kulturës së Egjiptit ka dhënë dorëheqje në shenjë proteste ndaj një videoje ku shfaqet policia duke e rrahur dhe e zvarritur një njeri lakuriç pranë pallatit të presidentit. Departamenti Amerikan i Shtetit i bëri thirrje të hënën e Egjiptit që të hetojë të gjitha akuzat për abuzim të kryer nga zyrtarët e sigurisë. Zëdhënësja Victoria Nuland tha se vendosja para drejtësisë së autorëve është mënyra më e mirë për të parandaluar përsëritjen e keqbërjes. Kundështarët e presidentit egjiptian Mohamed Morsi thonë se vdekjet dhe abuzimet e kryera nga ana e policisë tregojnë se forcat e sigurisë nuk janë reformuar që nga rrëzimi i Hosni Mubarakut. Një makinë bomb ka qelluar një pikë kontrolli të ushtrisë irakiane në Bagdad. Burime zyrtare thonë se të paktën 4 njerëz, 2 ushtarë dhe 2 civil kanë humbur jetën. Përgjegjësim për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Ai është sulmi i dytë me radhë që ndodh brenda 48 orëve të fundit në lagjen Taxhi. Të hënën së paku 22 njerëz kanë humbur jetën nga një sulm vetvrasës i cili ka pasur në shënjestër milicinë sunite. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka arritur në Egjipt në vizitën e parë nga një kryetar shteti iranian qysh në vitin 1979. Pamje televizive kanë treguar presidentin islamik të Egjiptit Mohamed Morsi duke përqafuar Ahmedinejadin pas arritjes së tij në aeroportin e Kairos. Ahmedinejad po kryeson delegacionin iranian në një samit të organizatës për bashkëpunim islamik, i cili nis punime të mërkure në kryeqytetin egjiptian. Marrëdhëniet midis Egjiptit dhe Iranit janë ndërprerë në vitin 1980 pas Egjipti ka nënshkruar marrëveshje paqeje me Izraelin. Që nga revolucioni i vitit 2011, i cili ka rrëzuar sunduesin veteran të Egjiptit Hosni Mubarak dhe ka sjellë në pushtet vëllazërinë muslimane, Irani ka ndërmarr hapa për të përmirësuar marrëdhëniet e tij me këtë shtet. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, policia e Kosovës thot se ka arrestuar një të dyshuar sërb, lidhur me eksplodimin e djeshëm në lagjën e Boshnjakve në pjesën verjore të Mitrovicës, me që rastu plagosën dy fëmijë të familjes së Vučetić. Fëmijët gjenden në spital dhe janë jashtë rrezikut për jetë. Sulmin e kanë dënuar qeveria e Kosovës dhe zyrtar të Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se njësit e hetimit të policisë lidhur me rastin tashmë kanë arrestuar një person të dyshuar.
Si pjesë e zhvillimit ose procedurave hetimore lidhur me rastin nëm, policia Kosovës ka bërë bastisin e dy shtëpive, përkatësisht dy banesa në një kulm të shtëpis, ku jeton familja pala e dëmtuar dhe një familje tjetër, të dyja familjet do të thotë përkatësisë etnike serbe. Ndërsa një person rreth 40 vjeçar i përkatësisë etnike serbe është ndaluar në lokalet policore për mbajtje pas veprimeve hetimore të tuzëve rajonale për krime të rënda. I dyshuar, i cili konsiderohet si bashkëbanues, vojeton së bashku me familjen e tij në katin e parë të shtëpisë së njëjtë, në të cilën ka ndodhur shpërthimi, është arrestuar do të thotë pas bastisjes së realizuar në autorizimet përkatëse të prokurorit.
Zëdhënës i policisë sot i ka shtuar se gjatë bastisjes në shtëpinë të dyshuarit tek ai janë gjetur armë të ngjashme me atë që është hedhur në shtëpinë e familjes Vučetić.
Gjatë realizimit kontrollit në shtëpinë të dyshuarit arrestuar janë identifikuar dhe sekuestruar një granat dore tip M75 prodhim jugoslav, dy lugë të granatave të dorës, dy karikatorë të armës automatike së bashku me 50 fishek të kalibrit 7.62 milimetra, një palë lidhse ose pranga policore dhe një diktafon. Do thotë konsiderohet që në bazë të vlerësimit ose konstatimit të ekspertëve për identifikim mjeteve shpërthyese ose eksploduese, mjeti eksploduese i cili ka shpërthyer në shtëpinë e familjes Vučetić ose palës së dëmtuar, konsiderohet të jetë granat dore tip M75 prodhim jugoslav, do thotë e ngjashme me atë çfarë është sekuestruar nga shtëpia të dyshuarit.
Ndaj të dyshuarit arrestuar me autorizim të prokurorit të shtetit, është caktuar masa e ndalimit policor deri në 28 orë për vazhdim të procedurave të mëtejme hetimore. Në anën tjetër, dy fëmijët e plagosur tash për tash nuk janë në rrezik jetë dhe ata po kurohen në spitalin e kirurgjisë në veriun e Mitrovicës. Më herët mjekët e kësaj qendre kishin kërkuar transportimin e fëmijëve për në Beograd, por shefi i spitalit të kirurgjisë në veri të Mitrovicës Radimir Janković tha si një gjë e tillë është e panevojshme.
Stanje porezine dese je stabilno, znači u toku su još neki rengenski pregledi.
Gjendja e fëmijëve të lënduar është stabile. Në vazhdim me sipër janë duke u bërë edhe disa fotografi të rentgenit. Janë disa cifla të imta të cilat kanë shkaktuar dëmtimin në qafë, por nuk është i domosdoshëm ndonjë intervenim kirurgjik dhe ne kemi mundësi që të përkujdesemi për ta deri në fund dhe nuk propozojmë që ata të transportohen, tha Janković. Ndryshe sulmin me bombë në lagjin e Boshnjakëve ka dënuar arsh për qeveria e Kosovës, e cila në një deklaratë i ka ftuar qytetarët e Republikës së Kosovës për qetësi dhe maturi, si dhe të mos bien në ndikim dhe të bashkëpunojnë me grupet që po tentojnë ta tensionojnë situatën në këtë pjesë të territorit të Kosovës. Qeveria e Republikës së Kosovës gjithashtu kërkon angazhim dhe përkushtim të lartë të organeve të rendit dhe ligjit që ta ruajnë rendin dhe qetësinë dhe që sa më shpejt të vijën para drejtësisë autorët e këtyre incidenteve. Në anën tjetër, Aleksandar Vulin, shef i zyrës për Kosovë i qeverisë së Serbisë, sulmin mbi familjen Vučetić e ka cilësuar si akt terrorist. Ai ka kërkuar nga mekanizmat ndërkombëtar që të japin një sqarim lidhur me incidentin.
Trashë, të legjionarët në zajedit por hitno, u najskorijem roku, veçeras.
Kërkojmë që bashkësia ndërkombëtare urgjentisht me një herë sonte të dalë së paku me një qëndrim lidhur me këtë që ka ngjarë dhe të na thotë se e merr përgjegjësinë në përputhje me kompetencat e veta, të cilat nuk janë të vogla, se do të na siguroj për të marrë vesh të vërtetën dhe se fajtorët do të dënohen, ka thënë Vullin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga vlerëson se takimi i saj i nesërm me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić në Bruksel është simbolik, meqë për të parën herë takon presidenti i Kosovës dhe ai i Serbisë. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zonja Jahjaga thekson se në takim parimisht do të bisedohet për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Për këtë dhe çështjet e tjera me presidentin Atifete Jahjaga ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zonja presidente, takimi me homologun tuaj serb Tomislav Nikolić është më shumë simbolik apo mund të sjellë përfundime konkrete?
Është simbolik dhe është i rëndësishëm, sepse për të parën herë takohen presidenti i Republikës së Kosovës dhe presidenti i Republikës së Serbisë, që konsiderohet sukses në normalizimin dhe avancimin e marrëdhënieve tona si dy shtete sovrane dhe të pavarura. Ne do t'i japim mbështetje procesit e deritashëm të dialogut që po udhëhiqet nga kryeministrat e të dyja vendeve tona, i cili po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe po përkrahet fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Zonja presidente, çfarë temash do të diskutoni në këtë takim? Cilat janë pra çështjet që do të ngriten?
Do të bisedohet parimisht për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, për nevojën e vazhdimit të dialogut për arritjen e marrëveshjeve dhe për të gjitha çështjet dhe për zbatimin e përpikt të këtyre marrëveshjeve që janë në dobi të gjithë qytetarëve të dyja shteteve dhe që janë në funksion të fëqinjësisë së mirë, të paqes dhe të stabilitetit në rajon.
Dialogu deri tani ka sjell disa marrëveshje. Cila është rëndësia një takimi në nivel presidentësh nëse jo një përmbyllje gjithë procesit?
Dialogu ka për synim që me pajtim të plot dhe duke respektuar normat dhe standardet evropiane, e gjithashtu edhe konvenet ndërkombëtare, të gjejë zgjidhje për të gjitha çështjet, duke marrë parasysh të kaluarën tonë dhe raportin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Është shumë e pritshme që marrëdhëniet ndërmjet shteteve të normalizohen plotësisht. Takimi i presidentëve është në funksion të kësaj, ndërsa nga parlamenti, qeveria është e autorizuar të udhëheqë procesin e dialogut.
Zonja presidente, sa ka ndikuar ngritja e nivelit të dialogut prej bisedimeve nga fusha teknike në bisedimet ndërmjet kryeministrave e deri tek ju presidentët në zgjidhjen e problemeve dhe në uljen e tensioneve në përgjithësi?
Është një proces i pandashëm dhe i pashkëputshëm, sepse secili kryen rolin e vet kushtetues. Ne po sillemi si subjekt i barabartë ndërkombëtar dhe me Serbinë do t'i ndërtojmë marrëdhëniet dhe do t'i nënshkruajmë marrëveshjet bilaterale ashtu siç kemi bërë dhe ashtu siç kemi duke bërë me të gjitha shtetet tjera.
Një marrëveshje përfundimtare mes palëve. Sa mund t'i jap fund problemeve mes dy vendeve dhe a jeni ju, dy presidentët, nënshkruesit e kësaj marrëveshjeje?
Marrëveshja gjithëpërfshirëse mund t'i hapë rrugë në nënshkrimit të gjitha marrëveshjeve tjera bilaterale. Kjo është një normë e rregullt sjellje ndërshtetërore për të gjitha shtetet që kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Çështja e nënshkrimit dhe e ratifikimit është rregulluar me kushtetutë.
Nëse më lejohet më konkretisht, ky dialog që ju do ta zhvilloni me presidentin Nikolić, kujt i jep më shumë shanse, Serbisë për kandidaturën në Bashkimin Evropian apo Kosovës diçka tjetër?
Shipe, ky nuk është dialog, por është takim zyrtar i presidentëve të dyja vendeve, të dyja shteteve që janë të pavarura dhe që janë fëqinje. Dhe që të dyat mund t'i ndihmojnë shumë njëra tjetrës në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Të dyja vendet përfitojnë nga takimet e tilla edhe rajonet, sepse përfundimisht me respektimin e realitetit edhe pranimin e pavarësisë e Kosovës stabilizohet.
Ju i jepni mbështetje dialogut, por sa do të jepni mbështetje edhe zgjidhjeve që vijnë nga ai? Posaçërisht, se flasim edhe për zgjidhjen e mundshme të kompromisit që thuhet se mund të ndodhë me pjesën veriore të Kosovës.
Si presidente e vendit, i japim të gjithë procesit e dialogut dhe marrëveshjeve të arritura. Qëndrimi është unik dhe ne, institucionet të Republikës së Kosovës, për këtë çështje nuk e kemi as dallim më të vogël. E keni pa se deri tash nuk është bërë asnjë kompromis që dëmton interesat e vendit dhe qytetarëve. Të gjitha zgjidhjet janë brenda kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës.
Tekstin e intervistës me presidenten Atifete Yahjaga mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ministria e Diasporës e Kosovës në bashkëpunim me Institutin Reinvest kanë organizuar sot tryezën e rrëmbullakët në Prishtinë në temën hulumtime dhe analiza për tërheqjen e investimeve nga diaspora. Të pranishmit kanë konstatuar se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më tepër lehtësi religjore dhe infrastrukturore në mënyrë që në Kosovë të ketë investime më të mëdha nga mërgata e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Diasporës Ibrahim Akolli tha se investimet e mërgatës në Kosovë janë shumë të rëndësishme për vendin. Ai tha se institucionet e vendit në përgjithësi janë duke u angazhuar për lehtësimin e investitorëve nga diaspora.
Si institucione kemi përkushtimin e plotë që të krijojmë gjithë hapësirën e nevojshme, gjithë infrastrukturën e nevojshme, qoftë ajo ligjore, qoftë ajo fizike, për investime nga ana mërgatorëve tonë, të cilët në asnjë moment nuk kanë pushuar se vepruar për Kosovën në gjitha format e mundshme.
Kurse drejtori i Institutit Reinvest Lumir Abdixhiku mendon se për të pasë vlerë më të madhe mjetet që vinë nga mërgata, autoritetet kompetente në vend duhet që të krijojnë hapësirë që të rritet eksporti dhe të zvoglohet importi.
E pas parasysh nomenklaturën tregtare të Kosovës, e pas parasysh se Kosova është kryesisht një vend importues, i bien se pjesa më e madhe e fytyrave të diasporës faktikisht shkojnë prapë në vende tjera. Pra Kosova në këtë fazë vazhdon me si një urlise e tyrave nga diaspora të vendet tjera. Dhe kjo ka si një rapërësyrë që ministri bashkë me ne kemi fillu me bënjë analizë
Edhe përfaqësuesi i komunitetit e biznesit në vend Agim Shahini tha se Kosova vazhdon të mbetet eksportuesi më i madh i parave të gatshme dhe se sipas tij institucionet e vendit nuk po arrijnë që të gjejnë mënyra dhe të bëjnë politika që ato para të mbesin në vend.
Vitin e kaluar mbi 50% më pak investime. Kjo është një shqetësim i madh. Përdesa nuk e rritën fuqinë konsumuese, vështirë kanë që të rritën edhe fuqinë për investime, sepse çdo investitor dëshiron të merr më shumë konsumator. Në Kosova, me gjitha këto kriza që ka, këto probleme që ka për investime, prapë jemi vendi më i shtrejt sa i përket interesit të politikave, qoftë fiskale, qoftë ato financiare.
Megjithatë, në hulumtim thuhet se infrastruktura për investime në Kosovë është shumë e dobët, kurse problemi më i madh në situatën politike është korrupsioni dhe krimi organizuar. Sipas specialistëve të ekonomisë, rënja e dërgesave nga emigrantët që jetojnë në shtetet e BE-s do të ndikojë në stabilitetin social të qytetarëve të Kosovës, kurse rënja e investimeve të huaja do të pamundësonte hapjen e vendeve të reja të punës. Remitencat e dërguara nga një shtet thuhet në hulumtimin e Institutit Reinvest kanë shumë rëndësi për ekonominë atij vendi. Në nivelin e ambistrisë, remitencat ndihmojnë në përmbushjen e nevojave familjare. Nëse remitencat investohen në aspekte produktive si biznese lokale dhe edukimin e të rinjve, ato mund të kenë efektin multiplikues në ekonominë e një vendi, thuhet në hulumtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Opozita Maqedonase vazhdon të kërkojë mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe është kërcënuar me mundësinë e kthimit të mandateve të deputetëve nëse kërkesa e saj nuk pranohet nga partitë në koalicionin qeverisës. Ekspertët kanë mendime të ndryshme lidhur me kthimin eventual të mandateve të opozitës dhe veprimeve të mëtejshme, pasi duket se kjo çështje nuk është e definuar qartë në legjislacionin zgjedhor. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Duke komentuar kërcënimet e LSDM-së opozitare për kthimin e mandateve nëse pushteti refuzon kërkesën për zgjedhjet e parakoshme, ekspertët për çështje juridike thonë se në rregullativën aktuale ligjore dhe kushtetuese nuk është definuar qartë se si duhet të veprohet nëse ndonjë subjekt politik vendos të kthejë mandatet e fituara në zgjedhje.
Ima dosta raboti ko što treba dopolnitelno da bide precizirani i do objasniti.
Ka shumë çështje që në mënyrë plotësuese duhet të saktësohen dhe të sqarohen me qëllim që të pengohen veprimet e mundshme të papërgjeshme përgjithshme se duhet të ketë zgjedhje plotësuese apo jo dhe se si do të interpretohet kodi zgjedhor. Duhet të pasur kujdese që të mos përketësohet edhe më shumë kriza politike në vend, thotë Tanja Karakamisheva, ligjëruese e së drejtës kushtetuese në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, njohës i kodit zgjedhor dhe i çështjeve kushtetuese, thotë se nëse realizohet paralajmërimi i opozitës për kthimin e mandateve, domosdoshmërisht vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Kur kemi domethënë raste individuale, për shembull prej grupeve parlamentare ndonjë deputet shkon në funksion tjetër, ai procedohet nga lista e asaj partie politike e cila participon në parlament, a në rastin konkret asesi nuk mund të flasim për korrigjimin ose për zaventimin nga lista, me qenë se kriqët dhe nga thvani dozon mandatet edhe prandaj nuk mund të ketë këto në zavesim ose zgjedhje parciale. I vetmi variant në qofë se ndodhë që të kthehen mandatet është që të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare.
Nga ona tjetër, Tanja Karakamisheva thotë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk mund të mbahen së bashku me ato lokale, për shkak të skadimit të afateve ligjore për mbajtjen e tyre më 24 mars. Por Osman Kadriu thotë se në rast se ekziston vullnet politik, ka mundësi ligjore që zgjedhjet lokale të shtyhen për disa muaj dhe të mbahen së bashku me ato parlamentare, me çka do të zgjidhet edhe kriza politike dhe vendi do të zvoglonte kostën financiare nga mbajtja e dy cikleve zgjedhore në një vit. Ndërkohë opozita ka përsëritur qëndrimin e saj se do të bojkotoj zgjedhjet lokale nëse pushteti vazhdon të injoroj kërkesën për zgjedhje parlamentare, të cilat sipas LSDM-s janë mënyra e vetme për kthimin e legitimitetit të institucioneve të rënuar gjatë dhunës së ushtruar ndaj deputeteve të opozitës më 24 dhjetor në kuvend.
Nema da odime na lokalni izbori, nema da se vratime vo parlament, ki gi vratime mandatite.
Ne nuk do të marim pjesë në zgjedhjet lokale, sikur që nuk do të kthehemi as në kuvend. Do të kthej mandatet nëse injorohet kërkesa jonë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, kurse e përgjësia për pasojat e mundshme bie mbi pushtetin, ka deklaruar Andrej Petrov nga LSDM-ja. Por kryeministri Nikola Gurevski në disa tubime partijake ka thënë se zgjedhjet e parakoshme nuk do të ketë, ndërsa ato lokale do të mbahen, pavarësisht nëse opozita merr pjesë apo i bojkoton ato. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
2 partit më të mëdha në Shqipëri kanë qëndrime kryesisht të ndryshme lidhur me mënyrën e tatimit për të ardhurat personale. Derisa Partia Socialiste në opozit propozon takse progresive, duke thënë se taksa e sheshtë që zbatohet prej vitit 2007 ka dështuar krejtësisht. Por përfaqësues të qeverisë kanë qëndrim krejtësisht tjetër dhe thonë se është pikërisht taksa e sheshtë që ka taksa progresive që ka dështuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Deputeti socialist Arben Ahmetaj thot se taksa e shesht thelloi krizën.
Shifrat janë kokforte. Shqipëria është në krizë dhe pas 2007-s kriza ka ardhur duke u agravuar. Momentin që është vënë taksa e shesht dhe është një nga instrumentat. Shikoj çfarë ka ndodhur me investimet e huaja të vendit. Kanë rënë. Shikoj çfarë ka ndodhur me rritjen ekonomike. Ka rënë. Shikoj çfarë ka ndodhur me borxhin. Është rritur. Shikoj çfarë ka ndodhur me papunësinë. Është rritur. Atëherë kush është efekti i taksës së shesht? Është vetëm një. I është hequr nga arkesa fiskale në mënyrë të padrejtë vetëm 4% të popullsisë, 5% popullsisë. Dhe i është ngarkuar, po në mënyrë të padrejtë pjesës tjetër pra 95% të tatim paguzve individ.
Filozofia e socialistëve thotë Ahmetaj mbështet taksimin e drejtë në proporcion me të ardhurat, bazuar në një progresivitet të pranueshëm.
Po të marrësh fashën e pagave 500-600 mijë lekë të vjetra dhe ta krahasosh sa do të tatohet me sistemin progresiv që do të afrojmë ne pas 23 qershorit, taksa e shesht e ka ngarkuar tre fishin. Pra, do të paguaj dy herë më pak taksa, një mësus, sa që paguan sot. Apo ka raste, brenda fashave, edhe tre herë më pak taksa. Në përmjet kësaj që bëjmë ne, i kthehen konsumit, i kthehen xhepave të qytetarit e zakonshëm, 65 milion dolar.
Kur demokratët erdhën në pushtet në vitin 2005, ata gjetën një sistem progresiv taksimit të cilin e zëvendësuan në 2007-ën me taksimin e shesht. Këshilltari kryeministrit për ekonominë Petra Çmilo thotë se kjo ndodhi për shkak të dështimit të taksimit progresiv.
Një sistem tërësisht i dështuar në kushtet e Shqipërisë për shumë faktor. Në radhë të parë, vështirësia për ta administruar këtë lloj takse progresive, e dyta ishte që taksimi kishte në vetvete një fashë shumë të lartë, që shkonte deri në 25% të taksimi vitar dhe personale, gjë që për kushtet e Shqipërisë apo dhe vendet tjera që janë emergjente që quhen në ekonomi, nuk përbënden në avantazh.
Milo thot se taksimi i shesht u ndërthur që në fillim me elementin social, referuar fashës së të ardhurave për cilën taksimi do të ishte zero. Prej disa ditësh, qeveria ka lajmëruar rritjen e kësaj fashe me rreth 3 fish, për të cilën do të hiqet tatimi mbi të ardhurat personale prej 10%.
Në gjitha vendet që është adaptuar dhe në Shqipëri, taksimi shesht u shoqërua me dy element kryesor. Elementin e parë të një norme taksimi të barabartë ndërmjet të gjithëve dhe e dyta të një fasho apo të një kategorie page në cilën taksimi ishte zero. Në fillim fare vendos deri në 10.000 lekë të reja apo deri në 100.000 lekë të vjetra. Me propozimin e fundit kjo shkon në 300.000 për shkak dhe për arsye që kemi një element më të rëndësishëm të politikës sociale, por parasysh që edhe paga minimale ka evoluar gjatë tyre viteve.
Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për kurdisjen e rezultateve të ndeshjeve të futbollit. Në artikullin me titull Policia vlerëson se kurdisja në futboll është e përhapur, gazeta postierash shkruan se 680 ndeshje në përmasa globale duken dyshuese, prej tyre 380 në Evropë, përfshirë edhe Kupën Botërore dhe Ligën e Kampionëve. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Derisa po i afrohemi kampionatit botëror të futbollit, i cili do të mbahet në vitin 2014 në Brazil, policia evropiane ka zbuluar një kurdisje të gjerë të ndeshjeve të bërë gjatë viteve të fundit. Kurdisja ishte tronditse, shkruan në numrin e sotëm gazeta New York Times. Si pasaj bëhet fjalë për rreth 150 ndeshje ndërkombëtare, shumica në Afrikë, Azi dhe Amerikën Latine, pasaj për 380 të tjera në Evropë, të cilat kanë qenë pjesë e kualifikimeve për Kupën e Botës dhe Kampionatin Evropian, si dhe për lojrat të rangut më të ulët që kanë konkurruar në ligat e tyre të brendshme. Zyrtarët megjithatë kanë anashkaluar pyetjet e gazetarëve në Hagë se sa nga 680 ndeshjet e cituara janë raportuar më herët dhe janë ndjekur penalisht dhe sa prej tyre paraqesin informacion të ri. Ata po ashtu nuk kanë identifikuar asnjë prej ekipeve apo individëve të lidhur me kurdisjen e lojrave, duke cituar nevojën për të mbrojtur konfidencialitetin e procedurave policore, shkruan New York Times. Por një detaj i ri megjithatë është shfaqur. Është zbuluar se njëra prej ndeshjeve të dyshuara, pjesë e turneut më prestigjioz vjetor, Ligës së Kampionëve, është zhvilluar në Angli në 3 ose 4 vjetët e fundit. Nëpër mediat sociale, tifozët kanë nisur me njëherë spekulimet se për cilën ndeshje bëhet fjalë dhe cili ekip i Anglisë mund të jetë përfshirë. Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool dhe Tottenham janë ekipet e vetme angleze që kanë marrë pjesë në Ligën e Kampionëve, gjatë kohës së cituar nga zyrtarët, shkruan gazeta. Po sipas saj, të gjashtat janë ekipe ikon të Premier Ligës së Anglisë, e cila aktualisht është liga më e njohur në botë e futbollit. Mungesa e detajeve lë paqartësi, por fakti se kurdisja lidhet me një shtet që përfaqëson skenën më të madhe ndërkombëtare të futbollit, ka shkaktuar shqetësim të madh. Do të ishte naive dhe vetkënaqësia e atyre në Britani të mendojnë se një konspiracion i tillë kriminal nuk përfshin lojrat angleze dhe gjithë futbollin në Evropë, citon gazeta Rob Wainwright, drejtori i Agjencisë së Inteligjencës të njohur si Europol. Një sindikat e krimit të organizuar me seli në Azi besohet të jetë forca lëvizëse e aktivitetit të kurdisjes së lojrave, i cili shtrihet në të paktën 15 vende. Europoli nuk e ka identifikuar publikisht sindikatën aziatike, por disa zyrtarë për zbatimin e ligjit nën kushte anonimiteti kanë thënë se bëhet fjalë për një person në Singapur të njohur si Dan Tan. Ata kanë thënë se Tan ka qenë implikuar në raste të kurdisjes së ndeshjeve, të cilat datojnë qysh nga viti 1999. New York Times thot se Interpoli ka lëshuar urdhër arrest ndërkombëtar për Tanin, por ai nuk është arrestuar ende. Sidoqoftë, vendi me shumicën e rasteve të identifikuara nga Europoli ka qenë Turqia me 79 sosh. Pasaj është traditur Gjermania me 70 dhe Zvicra me 41. Rastet të kurdisjes janë përmendur edhe në Belgjik, Kroaci, Austri, Hungari, Bosnjë dhe Hercegovin, Sloveni dhe Kanada, shkruan New York Times.
Në mbyllje shkurtimisht të thekse dhe lajme nga ky program. Policia e Kosovës thot se e ka arrestuar një serb të dyshuar lidhur me shpërthimin në pjesën veriore të Kosovës, me që rast u plagosën dy fëmijë sërbë. Duke u shprehur për takimin e saj të nesërme me Tomislav Nikolićin, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga postierash tha:
është simbolik dhe është i rëndësishëm, sepse për të parën herë takohen presidentja Republikës së Kosovës dhe presidenti i Republikës së Serbisë.
Opozita në Maqedoni është kërcënuar me kthimin e mandateve të deputetëve nëse nuk miratohet kërkesa e saj për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.